Assalomu alaykum qadirdonlar. Fikrlar bizlarni qayerlarga boshlamaydi deysiz. Ba'zan fikrlarimizni jamlash juda qiyin bo'lib qoladi. Oldimizga qo'yilgan maqsad sari yurishimizda tartibsiz fikrlar juda xalal beradi. Biroq bugungi suhbatimiz tartibsiz fikrlar haqida emas. Muqaddas kalomdagi gunohkor ayol haqidagi parchani o'qiganmisiz? Qaysi gunohkor ayol haqidagi deysizmi? Farzining uyiga kelib, Iso Masihning oyoqlarini ko'z yoshlari bilan artib, sochlari bilan quritgan ayolchi, yodingizga tushdimi? Biz gunohkor deganda ko'pincha yomon yo'lga yuradigan, o'g'irlik qiladigan, odam o'ldiradigan va boshqa jiddiy gunohlar qiladigan kishilarni tushunamiz. O'sha davrda ham odamlar gunohlarni jiddiy va unchalik jiddiy bo'lmagan gunohlarga ajratishgan. Bugun ham shunday. Ammo Iso Masih gunohni ajratmaydi. Uning uchun har qanday gunoh bir xilda jirkanchlidir. O'sha ayol Isoga yaqinlashganida farzi o'z ko'nglida fikr qilganida. Kalom bu haqda shunday deydi. Isoni taklif etgan farzi buni ko'rgach, agar bu odam payg'ambar bo'lganida edi, unga suykalib turgan shu ayolning kimligini, qanaqa gunohkor ayol ekanligini bilardi, deya ko'nglidan o'tkazdi. Iso Masih o'sha zahoti Simonning ko'nglidan o'tgan narsalarni bildi. Shuning uchun ham unga ikki qarzi kechirilgan odam haqida masal aytib berdi. Parchaning shu qismiga e'tibor bering. Iso Masih ongimizda kechayotgan o'y-xayollarni ham bilar ekan. Bizning eng ko'p qiladigan xatoimiz nima bilasizmi? Bu gunohli o'ylardir. Gunoh qilishdan qo'limizni, o'zimizni tiyib turishimiz mumkin, ammo xayollarimizni ham doim to'xtata olmaymiz. Ular o'z-o'zidan kutilmagan holda ongimizga quyilib kelaveradi. Kun davomida xayollarimiz bilan qilgan gunohlarimizni sanab adog'iga yetish qiyin. Shuning uchun bizning qiladigan ishlarimiz yoki aytadigan shirin so'zlarimizdan ko'ra qalbimiz va ongimizda kechayotgan fikrlarimiz Xudoga muhimroq. Har safar u yoki bu narsa haqida fikr qilar ekanmiz, fikrlarimizni ko'rib, bilib turadigan zot borligini unutmaslik lozim. Kun davomida hech qanday gunoh qilmadim deb o'ylagan taqdiringizda ham xayollaringiz bilan gunoh qilgan bo'lasiz. Shuning uchun ham qalbimiz va ongimizni har kuni tekshirib, poklab turishimiz kerak. Ongimizda tug'ilgan hukm qiluvchi, tanqid qiluvchi va nopok fikrlar tilimizga ko'chishdan oldin, hali ongimizga kelishni boshlaganda yo'q, to'xtatishni o'rgansak, biz uchun eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Chunki tilimizga ko'chadigan yomon so'zlar va noto'g'ri harakatlar eng avvalo ongimizda tug'ilgan noto'g'ri fikrlardan boshlanadi. Xo'sh, gunohli xayollarimizni qanday to'xtata olamiz? Buning iloji bormi? Albatta iloji bor. O'g'rilikni yoki zinokorlikni hayot tarziga aylantirib olgan gunohkordan hech qanday farqimiz yo'qligini anglasak bas. Zinokor ham, o'g'ri ham shu gunohlarsiz kun o'tkazmaydi. Biz ham kun davomida gunohli fikrlar girdobida bo'lamiz. Bu gunohli xayollarni to'xtatishni xayolimizga ham keltirmaymiz. Yomon xayollar bilan yashash bizning kundalik odatimizga aylanib qolgan. Ammo bu odatimizni to'xtatishga qaror qilsak, Xudo albatta yordam beradi. Ammo bunga vaqt kerak. Har safar gunohli fikrlar sizni bezovta qilganida, Xudoning oldiga borishni odat qiling. Ana shundagina Xudo sizni gunohli fikrlardan ozod qiladi. Azizlar, atrofingizdagi ayollar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning 3W.najot.com saytimizga marhamat qiling.